parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
La 63. Audiĝanta premiere la 6 de januaro 2017. Barbara Pieczak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot salutas vin tre kore, nia laŭvica festa programo lige kun la solenata en Pollando festo de la Tri Reĝoj.
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Obiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Świata złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek pluje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.
Alla temo della festo della tri regio rilata same nia kultur kronika informo, kiel anco informo pri la publica formo de citiu festo en pli ol 500 polei kaj kelkdek eksterlandaj lokoj. Ni krome referencas alla komenciginta Zamenhof jaro. Jam last lunden informis pri kelkaj ŝanĝoj en la strukturo de la kultura institucioj de Bialistoko. Ili rolos en la inauguritaj la 2 de januaro socie aktivadoj de lokaj esperantistoj kaj aŭtoritatoj ligitaj kun la jaro 2017. Pri tio traktas nia Esperanto-komunuma informo. Hodiaŭ kiel antaŭ mikrofonan interparolanton ni gastigas Anna Strganova, kun kiu ni renkontiĝis dum la pasintjaraj Baltaj Esperanto-tagoj en Litovio kaj dum la Universala Kongreso en Nitro. Kaj fine ni invitas por mallonga leterkesta renkontiĝo.
Nian hodiaŭan elsendon el Varsovio komencos Kulturkroniko.
Ador clinigio de la tri regioi cae omaggio de pastistoi de Franz Christoph Janek, la juvelai vercoi de Austra pentristo, gis la decfina de januaro estas admireblai en la cef halego de la Nazia Museo en Krakovo, pentritei sur ligno en lumricei helai coloroi ili representas la rokostilan pentroarton. Ili samtempe auguras grandan ekspozicion de la baroka arto, kiu komenciĝos tie post unu monato. Eĉ se la baroka arto kutime vekas asociaciojn kun monumentecaj altaraj pentraĵoj, la bildoj de Janek formas la tiel nomatajn boceto, alivorte pentristajn skizojn, kiuj povas esti servis por pli grandaj pentristaj komponaĵoj. La presento de ĉi tiuj du verkoj de Janek, reprezentanto de la Viena Skolo, auguras la unuan en 2017 ekspozicion en la Nacia Muzeo en Krakovo. Trezoroj de baroko inter Bratislavo kaj Krakovo estos inaugurota la 9 de februaro 2017.
Paŝtistoj por renkonto, rapidu stalon tuj, ti fido, lascia vonto, nascidvis en foi nui, angeloi glorucante, pastistoi per la flut, la regoi s'inclinante, ne vecul in salut. Angeloi glorucante, pastistoi per la flut, la regoi s'inclinante, ne vecul in salut.
Sur la stratoi de pli ol kvincent sesdek urboj en Pollando kaj eksterlande moviĝis hodiaŭ paradoj de la tri reĝoj. Temas pri la plej grandaj publikaj kristnaskaj prezentiĝoj, kiuj nunjare okazas sub la devizo "Paco kaj bono". La plej granda evento okazis en Varsovio. La parado de la tri reĝoj estas la iniciato inaugurita antaŭ jaroj en la lernejo Veloj en Varsovio. Ĝiaj lernantoj kun siaj instruistoj decidis la kristnaskan spektaklon prezenti surstrate, organizante la publikajn paradojn, al kiuj aliĝas amaso da homoj en multmilaj marŝantaroj tra la tuta Pollando kaj eksterlande. Al la nunjara eldono de la parado aliĝis pli ol 560 urboj, inkluzive de 21 ekster Pollando. La evento komenciĝis post la matenaj sanktaj mesoj en la lokaj paroĥoj, kiam la fideluloj kun la Betlehem-stelo kaj la figuroj de la tri reĝoj, Kacpro, Melkioro kaj Baltazaro, kaj akompanaj al ili kameloj, kondukas al la stalo tra la urbaj stratoj por adorkliniĝi antaŭ la Jesueto. Dum la gaja adormarŝado aperis diversaj ensenigoj rilatantaj al la koncernaj fragmentoj de la Sankta Skribo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lastlunde, la 2 de januaro en Bialistoko, komenciĝis la sociaj aktivadoj ligitaj kun Zamenhof-jaro. Kadre de ili en la dauro de la jaro okazos inter alie kongreso de polaj esperantistoj, aperos esperantlingva poezivolumeto de bialistoka artisto Vjeslav Kazanecki, estos pretigita esperantlingva pupspektaklo, okazos promenoj tra Bialistoko laŭ la spuroj de Zamenhof. Oni planas historian rekonstruon de la alveno de esperantistoj al Bialistoko post la Universala Kongreso de Esperanto en 1927. Al la mondaj solenadoj de la centa mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof en 2007 patronecas UNESCO. La autoritatoj de la urbo intencis deklari la 2017 kiel jaron de Zamenhof, sed dum la decembra sesio de la urbokonsilio la ideo estis rifuzita. La Zamenhof-jaro en Bialistoko estis inaugurita per la Esperanto-himno audiginta de sur la turo de la Bialistoka urbodomo. Circau gi okazis tra marŝo de reprezentantoj de la urbo aŭtoritatoj, esperantistoj, sociaj agantoj kaj loĝantoj, dum kiu oni skandis la vortojn Esperanto kaj Zamenhof-jaro. La vicprezidanto de Bialistoko Rafał Rudnicki informis, ke la urbo aŭtoritatoj entreprenas agadojn por omaĝi la figuron de Zamenhof kaj lian heredaĵon. Jam pli frue ili deklaris vicon da agadoj, al kiuj kontribuos urbaj kulturinstitucioj kaj esperantistoj. Membroj de la Bialistoka Esperanto-Societo aktive partoprenis la inaugurajn eventojn. En la loka Esperanto-kafe Gia presidento Przemysław Wierzbowski detaligis la organizain planoin ligitain kun la Zamenhofiaro. Elżbieta Karczewska prezentis la figuron de Ludoviko Zamenhof kaj signifon de lia heredajo hodiau. La anstataŭanto de la prezidanto de la urbo Rafał Rudnicki prezentis la novajn urbo reklamaĵojn ligitajn kun la jaro. To cemizoin kaj puzloin kun konata muralo, sur kiu troviĝas inter alie Zamenhof. Rafał Rudnicki rekonfirmis la subtenon de la autoritatoj de Bialystoko por la jubileaj eventoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj nun ni invitas konatigi kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Mi tre ĝojas, ke en Bestonas ni havas la okazon paroli kun Anna Stiganova. Des pli, ke vi havas ĉi tie multajn prelegojn, mi dirus, ke vi havas aŭ havis, ĉar ni proksimiĝas al la fino de la evento. Jes, ĝuste. Lekcerion pri la fabeloj, sed ne nur. Kiujn temojn vi traktis kaj kiuj estas al vi mem plej proksimaj?
Ordinare mi okupiĝas nur pri fabeloj. Fabeloj estas mia ŝatata temo de infaneco, miaj pupoj estas pri fabeloj. Kaj pri fabeloj mi okupiĝas en mia universitato, kie nun mi verkas disertacion pri Reĝo Arturo kaj pri fabeloj ligitaj kun Reĝo Arturo. Do dum ĉiuj Esperanto-renkontiĝoj mi ĉiam prelegas pri fabeloj kiujn mi ŝategas, pri kiuj mi okupiĝas profesie. Tie mi prezentas mian tradician prelegon pri fabeloj, prelegon pri rusaj fabeloj, kaj ankaŭ mi prenis temon pri akvo en fabeloj. Kaj aliaj tri prelegoj estas ne fabeloj, unu el ili la plej proksima por mi estas pri decembristoj, ĉar ĉi temo de tiu romantika nobela libelo estis ĉiam estis proksima por mi. Nun estas ankaŭ pli proksima, ĉar estas nia ŝatata temo de disputoj kun mia amata Lito, kiu forpasis unu jaro antaŭe, kaj tiun prelegon mi dediĉas al ŝia memoro. Aliaj du prelegoj ne fabeloj estas pri kastritaj kantistoj, jes muzikon mi tre ŝatas, do estas simple pli muzika prelego, kaj la tria estas, kiel mi nomis ŝin, prelego por romantikaj knabinoj, pri amo, pri printempo, pri poeto Blok, kaj lia unua amo.
Do, eble. Ni reiru al tiuj prelegoj kiuj traktis tiun kernan temon pri kiu vi okupiĝas pri la fabeloj. Mi mem povis partopreni tiun kiu rilatis al la rusaj fabeloj aŭ simbolismo en la rusaj fabeloj. Mi ankaŭ tiel difinus ĝin. Do kiam venis tiu intereso, kion vi povis transdoni al eksterlanda aŭskultanto aŭ ekstera aŭskultanto, ĉar ankaŭ estas partoprenantoj el aliaj sovetuniaj respublikoj, por kiuj verŝajne tio estas iu komuna ideo de tiuj fabeloj el diversaj respublikoj. Ĉu vi havis iujn interesajn, ekzemple intervenojn, demandojn pri la rusaj fabeloj?
Kiam mi prelegas pri rusaj fabeloj dum Esperanto-renkontiĝoj, ĉar mi estas esperantisto, mia celo estas montri samtempe kaj belecon, specifecon de mia lando, sed pli forte mi volas montri, ke ni ĉiuj havas tute similajn simbolojn en fabeloj, kaj pro tio ni povas kompreni unu la alian.
Universalismo de fabeloj.
Jes, sed formo ĉiam estas rusa, kaj mi ŝatas montri tiun rusan formon, ĉar ŝi estas siaspece bela, ne simila al aliaj. Do formo estas diversa, kaj rusa estas bela kaj plaĉas al mi, kaj senso estas komuna homeca.
Kiel reagis tiuj, kiuj partoprenis viajn prelegojn? Ĉu estis iuj apartaj demandoj, kiuj kaptis vian intereson?
Apartaj demandoj mi ne memoris, sed mi tre plaĉis, ke al multaj homoj estas interesaj lingvistikaj partoj. Do oni demandis min skribu bonvolu tiun vorton ruslingve, kiel ĝi sonas, kion radikon ĝi havas kaj tiel plu. Do estis multe da lingvistikaj demandoj, tio estis interesa por mi.
Vi havas tute apartan grafikan aspekton de viaj pupoj, kiujn vi mem kreas. Kiam naskiĝis tiu ĉi stilo? Iu ornamenta stilo, ĉu ne stilizita stilo?
Mi de infaneco mi okupiĝas pri diversaj manfaradoj, sed pri ordinaraj. Sed kiam mi iĝis dekkvarjaraĝa, mi in mia vi mai na minges kai por fare donazio na ci ho mo ti mi a ne smi ne uno e fare se ta mi gran draketo mi a sti do kai de ti tempo mi ha vas mi a sti do kai le plidici ca ci po io mate
tu vi a grafica attivado e se si e senza contribuo en la funziado della eldoneo impeto che un gvidas via et zosed ne blas diri che sen via compano sen via helpo
yes mi helpas al mia edzo kun impeto le parte mo pidas pri en page go de libro esto suficiente la sala boro per mi char mi tra di garda se o meta tra di che un libro in kai se ni parole spri mia pentrado do esto snor kelka i libro de impeto ki es bindo mi patres exemple existas libro de Mikhailo Bronstein darno libro primo mutidomi Ciò che è bindo in mio padre.
Do dan con proti uici calca e informo e mi credas che tio instigo sinia in auscultanto in cae secvi la eldonaggio in della impeto, set e tutta a parte secvi informo in privia e prelego e cae privia ce fatemo chiu eses la fabela creado cae tiui ciui accompagnai temoi cui ne vi tractas. Vi cun Dima Shevchenko creas familion cun esperantigis. Cai ciu?
Dima certe estos denasca esperantisto, multi conas tion. Ni lernis en sama universitato, ni conatigis, amicigis, cai Dima multe racontis a mi pri esperanto, cai mi decidis che mi volas un foie voyage al esperanto rancontigio. Tio estis congreso in Rotterdamo, en la jaro 2008, shainas. Min tute ne parolis Esperante mi konis saluton ĝis kaj dankon kaj en fino de tiu renkontiĝo mi jam iomete komprenis Esperanton kaj Esperantujo tiom plaĉas al mi kaj mi eniris ĝin kaj poste mi restis kune kun Dima kaj mi multe vojaĝas nun kaj vizitas multajn Esperanto-renkontiĝojn
kaj en la familio kiam vi estas en Rusio ĉu vi uzas Esperanton ĉu dominas la rusa lingvo
do ruso dominas sed ni uzas Esperanto kiam ni volas paroli sekrete ĉiam porque patroj ne komprenu, por la strato oni ne komprenu, kaj ni ofte uzas Esperanton dum vojaĝo. Por fari etoson inter ni Esperanton, do se ni vojaĝas en la trajno, ni parolas en Esperanto.
Kaj kie estas viaj revoj? Fabelaj? Kaj realaj, se temas pri la plu funkciado en la Esperanto-komunumo.
Mi devas diri, ke nun mi tiom ŝatas Esperanto-komunumon, ke mi eĉ ne povas revi. Mi ofte revas vidi ĉiujn miajn amikojn denove, ĉar Esperantujo estas tia lando, kie vi unufoje vidas homon kaj poste li foriros, poste li aŭ kabeiĝas aŭ maljuniĝas aŭ io alia kaj ĉesas viziti renkontiĝojn kaj li loĝas proksime, do mia plej granda revo. Estas vidi homojn kiujn mi amagas.
Do plenumiĝu viaj revoj, daŭre restu en la komunumo kaj ne nur restu, daŭre kree, kontribuu al ĝia riĉo, al ĝia kulturo. Multajn sukcesojn.
Dankon al vi.
Koran dankon.
Post multaj jaroj renkontiĝos ni. Kiam ci tempo estos histori, kiam la nunaj tagoj pasos for, kion faris, sed ne plendas mia cor, ni renkontiĝos. En amica ron cae rememoroi kiel varma on cae niai cantoi sonos disauror niai tendarei cantoi gioio cae dolor Mi credas vento cruela ne disigos min. Ja en batalo venpas la obstin. Ja ge amicoi en la tuta mon. Estas plebera Do certe ni renkontiĝo en feliĉa tempo. Fruaj hirundoj flugos kun printem, suno unua kaj unua flor. Novan inspiron vekos el amikator.
Interesaj prelegoj, ĉarmaj komunaj vesperoj, kun kantoj kiel ĵus memorigita fragmente, jen la laŭvica referenco en nia esperantlingva elsendo al la evento 2016, dum kiu ni interalie interparolis kun Anna Striganova.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En nea unua et se mallonga rincontigio en la 2016 iaro. Sed ni ne volas procrasti por esprimi niein dankoin pro multei shatosignoi rilate niein lastain elsendoin. Ilia nombro videble crescis post ciam niein programinformoin accompanas fotoi cae la elsendoi de calca tempo estas auscultablei en YouTube kiel Pola Retradio pere de la canalo de nia collegino Kristina Grohocka. Jam post la unuai provoi venis entusiasmei reagoi, kiel tiu de Esperanto, kiu esprimis la esperon, ke tio vastigos la nombron de la auscultantoi ricevantoi de niei elsendoi. Reagis ancau aliei auscultantoi, kiel Suso Moinos, kiu skribis, tio estas bonega ideo por disponibligi vian laboron. Gratulon kaj dankon. Aedval, YouTube estas bona ideo. Mi jam aŭskultis du elsendojn. Kaj Ronald Schindler, bona ideo, ĉu vi ankaŭ produktos filmojn. Dankon pro pozitivaj reagoj, diskonigado de la informo, kvankam produktado de filmoj neaflanke ĉietape estus verŝajne tro ambicia tasko. Sed la YouTuban disponigadon de l'elsendoi ni daurigas. Ne nur la formo gravas, sed ja ancau la enhavo de la elsendoi. Tial mi shatus trecore danki pro la reago je iom malfrua son materialo en la Nitra Uko, dum kies autora horo, doktoro Ulrich Lins parolis pri la nova eldono de La Dangera Lingvo. Paulo Sergio Viana el Brazilo scribis rage, bonega estas la prelegeto de doktoro Lins. Lia verko nun reldonita fariĝis sia klasikaĵo, dankon al Pola Retradio, kiu transdonis tiun materialon al tiuj, kiuj ne povis ĉeesti la eventon. Dankon pro la reago, konfirmis la valoron prezenti ĉi tiun sondokumenton ankaŭ Serhi Prutko el Ukrainio. Ni legas, bedaŭrinde mi ne sukcesis partopreni aŭtoran duonhoron de doktoro Ulrich Lins, kaj la informo aktualas, ĉar ni ekpensis traduki la libron en la ukrainan. Memkompreneble necesos atenti reredaktitan kaj kompletigitan per novaj materialoj libron La Danĝera Lingvo. Nia ukraina aŭskultanto prezentas sin kiel promocianton de tiu ideo, kaj ni kredas, ke temas pri valora iniciato. Sed eĉ antaŭ ol vi trovos kompetentulon transpreni tiun taskon, nepre kontaktu la aŭtoron mem. Do, tiom ankoraŭ, se temas pri la decembraj reagoj. Sed jam en januaro grandan ĝojon kaŭzis al ni la unua salutmesaĝo, kiu venis de nia hispana aŭskultanto Tonio del Barrio. Carei amicoi de la redaccio de Pola Retradio, nova iaro estas inter alie la ocaso por saluti tiuin amicoin, ciuin oni ofte memoras, sed por ciuin ciam trovigas la momento al sendi salutoin. Do mi volonte utiligas tiun ci ocason por correge saluti la tutan redaccian skipon, cai ancau la auscultantoin, cai desiri plei felician novan iaron. Tiu ci 2016 farigios ancau la ocaso por cun memori la datrevenon de nia maestro, permesu che mi utiligu tiun ci titolon, et se li ne ciam acceptis gin. Mi esperas, daurigas Tonio, che ni povos esti en contacto por cun labori pri multae eventoi cui ni provos plani por la iaro. Do, felicu multe, gai daurigu vien laboron cium mi accurate sequas, gai tre admiras. Gaian iaron al ciui auscultantoi, desiras nia hispana auscultanto, cara Tonio, el coran dancon pro viei noviarei bondesiroi, cae tute aparte, menciita de vi comenciginta samtempe Zamenhof iaro. Nia redaccio iam plurfoie aludis en gi en la elsendoi pasintiare, cae liveris actualein informoin iam en la unuei elsendoi de la 2017. Nia programo estas vaste malfermita por informi pri ciui planoi, eventoi, manifestigioi ligitei cun Zamenhof iaro en la tuta mondo. Do, ien concreta alvoco al ciui gauscultantoi pri la cirilata cun laboro cun nia redaccio, ciu sequas el la lettero de Tonio. Samtempe, coran dank Antonio, pro la reconei vortoi pri nia laboro. Via messaggio vere estis por ni bona augura signo por la tuta nova iaro. Sed nia nun semaina la terquesto proximigis alla fino, same che la tuta hodiava esperanto el sendo el Varsovio. Por la lauvisa rencontigio ni invitas la plei proximan mardon, anticipe dancante pro ciei commentoi cae opinies primoi, pro la sponsora subeteno de nia laboro, ce nia UEA conto Vars Strecoto. Gesignoroi, gis la baldava raudo.